Сёння ў свеце адзначаецца міжнародны дзень дэмакратыі. З гэтай нагоды генеральны сакратар ААН Пан Гі-мун звярнуўся спецыяльным пасланнем, у якім адзначыў, што гэты год з'яўляецца вельмі незвычайным для дэмакратыі. Мільёны людзей прынялі ўдзел у драматычных падзеях на блізкім усходзе, паўночнай Афрыцы і іншых рэгіёнах, а таксама яшчэ большая колькасць з вялікай зацікаўленасцю сачылі за тым, што там адбываецца. Гэтыя падзеі пацвердзілі, што дэмакратыя з'яўляецца універсальнай мадэллю, якой жадаюць усе людзі, і яна не чужая ні адной з культур, сказаў пан Гі-мун. Генсек ААН звярнуў увагу на тое, што 2011 год паказаў, што дэмакратыя не можа быць прынесена звонку. Яна павінна нарадзіцца з волі народа і павінна падтрымлівацца актыўнай і моцнай грамадскай супольнасцю. Пан Гі-мун падкрэсліў, што ў гэтым годзе таксама адзначаецца 20-годдзе перамен, якія адбыліся ва ўсходняй Еўропе. Многія краіны гэтага рэгіёна яшчэ сёння знаходзяцца толькі на пачатку свайго дэмакратычнага шляха. Я ведаю, якой працы патрабуе будаванне прававой дзяржавы, умацаванне празрыстасці і адказнасці, перагляд палітычных і эканамічных сістэм, сказаў кіраўнік Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Ён адзначыў, што задача ААН палягае ў тым, каб спрыяць развіццю дэмакратычных працэсаў ва ўсім свеце. Пра сваю дзейнасць ААН не спрабуе экспартаваць ці спрыяць нейкай асаблівай нацыянальнай мадэлі дэмакратыі. Яе праца заключаецца ў тым, каб спрыяць разуменню таго, што дэмакратычныя ідэалы маюць свае карані ў філасофіях і традыцыях, што паходзяць з розных куткоў света. Дэмакратычны ўрад эфектыўней гарантуе якасць жыцця мужчын і жанчын, і дэмакратыя з'яўляецца фундаментам міра, бяспекі і працяглага развіцця, напісаў пан Гі-мун.